Mlango wa nne. Basi adui za Yuda na Benyamini waliposikia ya kuwa wana wa uhamisho wanamjengea Bwana Mungu wa Israeli hekalu, wakamkaribia Zerubabeli na wakuu wa mbari za mababa, wakawaambia, na tujenge sisi nasi pamoja nanyi, kwa maana tunamtafuta Mungu wenu kama ninyi, nasi twamtolea dhabihu tangu zamani za Esarhadoni mfalme wa Ashuru aliyetupandisha mpaka hapa. Lakini Zerubabeli na Yoshua na wakuu wengine wa mbari za mababa katika Israeli wakawaambia, ninyi haiwahusu kushirikiana nasi katika kumjengea Mungu wetu nyumba, bali sisi wenyewe peke yetu tutamjengea Bwana Mungu wa Israeli nyumba, kama mfalme Koreshi mfalme wa Uajemi alivyotuamuru. Ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga, wakawaajiri washauri juu yao ili kuwapinga kusudi lao siku zote za Koreshi mfalme wa Uajemi, hata wakati wa kutawala kwake Dario mfalme wa Uajemi, tena wakati wa kutawala kwake Ahasuero mwanzo wa kutawala kwake. Watu wakaandika mashitaka juu ya wenyeji wa Yuda na Yerusalemu. Na tena katika siku za Artashasta, Mithredathi na Tabeeli na mabaki ya wenziwe, wakimwandikia Artashasta mfalme wa Uajemi salamu za heri, na mwandiko wa waraka huo ukaandikwa kwa herufi za Kiaramu na kunenwa kwa lugha ya Kiaramu. Nao Rehumu bwana wa shauri na Shimshai mwandishi wakaandika waraka juu ya Yerusalemu kwa Artashasta mfalme kama hivi: Rehumu bwana shauri na Shimshai mwandishi na mabaki ya wenzao, makadhi wa Kiajemi na madiwani wa Kiajemi na Waarkewi wa Babeli wa Shushani, yani Waelami, na mabaki ya mataifa ambao Asurbani pale mkuu mwenye heshima aliwavusha na kuwakalisha katika mji wa Samaria na mahali penginepo ng'ambo ya mto wakadhalika. Hii ndiyo nakala ya waraka waliompelekea mfalme Artashasta watumishi wako, watu walio ng'ambo ya mto wakadhalika. Ijulikane kwa mfalme ya kuwa Wayahudi waliokwea kutoka kwako wamefika kwetu Yerusalemu, nao wanaojenga ule mji mwasi mbaya wamemaliza kuta zake na kuitengeneza misingi yake. Basi ijulikane kwa mfalme ya kuwa mji huu ukijengwa na kuta zake zikimalizika, hawatatoa kodi wala ada wala ushuru, na mwisho wake wafalme watapata hasara. Na sisi kwa kuwa tunakula chumvi ya nyumba ya mfalme, wala si wajibu wetu kumwona mfalme akivunjiwa heshima, basi tumetuma watu na kumwarifu mfalme, ili habari zitafutwe katika kitabu cha tarehe za baba zako. Ndivyo utakavyopata kujua kwa kitabu cha tarehe ya kuwa mji huo ni mji mwasi wenye kuwadhuru wafalme na maliwali, na ya kuwa wenyeji wake wamefanya fitina katika mji huo zamani, ndiyo sababu mji huo ukaangamizwa. Tumwarifu mfalme ya kuwa mji huo ukijengwa na kuta zake zikimalizika, hakutakuwa na sehemu ya nchi ng'ambo ya mto. Ndipo mfalme akapeleka majibu kwa Rehumu bwana shauri na Shimshai mwandishi na wenzao wengine waliokaa katika Samaria na penginepo ng'ambo ya mto salamu wakadhalika. Ule mwaraka mlionipelekea umesomwa mbele yangu, nami nikaelewa na maana yake, nikatoa amri na watu wametafuta habari. Ikaonekana ya kuwa mji huu zamani umefanya fitina juu ya wafalme, na ya kuwa uasi na fitina zimefanyika ndani yake. Tena walikuwako wafalme wakuu juu ya Yerusalemu waliotawala nchi yote iliyo ng'ambo ya mto, wakapewa kodi na ada na ushuru. Sasa toeni amri kuwakomesha watu hawa kazi yao, mji huu usijengwe hata mimi nitakapotoa amri. Tena jihadharini, msilegee katika jambo hili. Kwa nini madhara yazidi na wafalme wapate hasara? Hata nakala ya waraka huo wa mfalme Artashasta uliposomwa mbele ya Rehumu bwana shauri na Shimshai mwandishi na wenzao, wakaenda Yerusalemu upesi kwa Wayahudi, wakawakomesha kwa nguvu na kwa kuwashurutisha. Hivyo kazi ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu ikakoma, nayo ikakoma hata mwaka wa pili wa kutawala kwake Dario, mfalme wa Uajemi.